Valdība šodien atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem noteikumu projektam lems par 8,2 miljonu eiro piešķiršanu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai no 750 līdz 790 eiro, jeb par 5,3%. Tāpat darba kārtībā ir izmaiņas piemaksās valsts gimnāziju pedagogiem. Pedagogu atalgojumu paaugstināšanas grafiku no 2018. Līdz 2022. Gadam apstiprināja iepriekšējā valdība premjera Māra Kučinska vadībā. Šogad par pedagogu atalgojumu palielinājumu atbilstošu grafikam nākas lemt vien dažus mēnešus pirms jaunā mācību gada sākuma un šim mērķim novirzīt līdzekļus no programmas neparedzētiem gadījumiem. Šo situāciju kā nepareizi atzīst valdību veidošo partiju pārstāvi, kuri cer, ka pedagogu atalgojumu atbilstošu ministru kabineta noteikumiem turpmāk varēs iestrādāt valsts budžeta pamatprogrammā. Turpina izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas.
Es pievienojos priekšlikumam par to, ka konceptuāli šīs lietas ir jāsakārto budžeta skatīšanas procesā un ļoti ceru, ka arī šī gada sarunās mēs atcerēsimies, ka pedagogu atalgojuma grafikā ir paredzētas tomēr divas amatkopas. Tie ir gan pedagogi, kas strādā vispārējā un profesionālajā izglītībā, gan pedagogi, kas strādā arī augstākajā izglītībā.
Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka apstiprinātais pedagogu darba samaksas grafiks paredz zemākās algu likmes palielinājumu arī augstākās izglītības pedagogiem, lektoriem, docentiem, asociētiem profesoriem un profesoriem. Šim mērķim no šā gada 1. septembra nepieciešam 384 tūkstoši eiro. Par augstākās izglītības mācības spēku atalgojumu paaugstinājumu valdībai esot paredzēts lemt atsevišķi. Izbrīnu par šīs amata pozīcijas nodalīšanu no vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem pauda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Nav pieļaujami izņēmumi, jo likuma norma attiecās uz visiem pedagogiem un arī valdībā apstiprinātais grafiks arī tajā iekļauj augstsko pedagogus. Un mēs esam saņēmuši arī tiesībsarga atbildes vēstuli, kur arī tiesībsargs norāda, ka nav pieļaujama diskriminācija. Un arī mēs saskaņošanas procedūrā norādījām, ka mēs neizslēdzam tiesvedības procesus, ja šādi no valdība ignorēs vienu pedagogu grupu.
Par šo jautājumu valdībā paredzēts lemt līdz 1. septembrim. Vienlaikus nozares ministrija norādījusi, ka esošais normatīvais regulējums paredz 10% piemaksu visiem valsts gimnāziju un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem. Turpmāk ministrija šo paaugstinājumu drosina piešķirt tikai valsts gimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vidējās izglītības programmas un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem. Šādas izmaiņas pamatotas ar to, ka būtiski palielinās prasības mācību spēkiem valsts gimnāzijās. Vienlaikus pašlaik atbalstu nav guvis arotbiedrības rosinājums par paaugstinātu atalgojumu koeficientu tiem pedagogiem, kuri no jaunā mācību gada sāks darbu ar jauno kompetences balstīto mācību saturu 1., 4. un 7. klašu skolēniem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.